llegar. Halo Pojokers, welcome back to Pojok Juara bersama aku Rodia. Kali ini aku sendirian aja karena Mbak Hilda ada job sampingan, jadi nggak bisa nemenin di sini. Untuk kali ini kita akan ngebahas masalah pasar modal nih. Dan untuk itu kita udah mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu kita udah kedatangan nih Pak Bayu Saputra, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Bengkulu. Selamat datang Pak Bayu.
Iya, ini terima kasih nih Mbak Rodi atas undangannya dari OJK.
Terima kasih juga Pak.
Ini suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami ya, ada di sini bergabung dengan para Pojokers ya. Ini kalau bisa mungkin lebih santai nanti manggilnya Mas aja nih Mbak Rodi.
Oh ya, gitu, biar baik. Mas Bayu ala, ya.
Ala YouTuber gitu ya.
Siap, oke. Kita langsung aja nih Mas Bayu. Apa itu pasar modal?
Oke, langsung to the point gitu
iya,
ya.
Iya, to the point aja.
Pasar modal ini sebenarnya sih sama aja dengan misal di Bengkulu ini ada pasar panorama, pasar PTM gitu ya. Cuman yang membedakan adalah unsur yang diperdagangkan di dalamnya nih Mbak Rudia.
Okay.
Jadi yang terutama kalau di pasar tradisional kan ya ikan, kebutuhan sehari-hari, ayam dan sebagainya gitu ya. Nah kalau di pasar modal ini Pojoker sekalian, yang diperdagangkan adalah efek. Ya, efek ini adalah surat berharga yang jangka waktunya di atas 1 tahun.
Okay.
Jadi seperti ada saham gitu ya, obligasi atau surat utang, kemudian juga ada turunan-turunannya ya, derivatif seperti reksadana, futures dan sebagainya nih Mbak Rodia.
Oke. Okay. Apa itu saham, Pak?
Oke. Ini
biar lebih mengetahui Pak, istilah-istilahnya pasar modal itu kan ada banyak nih Pak. Dimulai dari saham karena yang diperdagangkan kan saham gitu Pak ya.
Ya salah satunya
salah
ya Mbak Rodia.
Okay.
Nah kalau saham ini ya orang kan kenalnya ini kan kalau booming dulu di TV ya, yang papa minta saham itu baru orang
banyak banget itu.
Baru orang notice oh saham tuh kayak begini.
Iya.
Jadi sebenarnya saham ini ada di sekeliling kita nih Mbak. Di sekeliling kita, jadi kita makan produk apa, menggunakan produk apa gitu ya. Itu adalah produk-produk saham juga. Ini boleh sebut merek nggak sih? Nggak boleh ya?
Nggak apa-apa sih Pak.
Nggak apa-apa
salah
ya?
Salah satunya
contohnya
aja.
Contohnya
biar
aja
bisa ngerti.
Oke, misal yang diawasin sama OJK nih ada bank gitu ya, perbankan. Mm-hmm. Jadi mulai dari bank BCA, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan sebagainya ini kan di sekeliling kita banyak nih Mbak.
Betul.
Nah ini semua ada sahamnya yang bisa kita perjualbelikan di pasar modal Indonesia nih Mbak. Nah.
Okay.
Jadi saham ini sendiri kalau bisa saya analogikan secara sederhana itu adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi ibaratnya kalau Mbak Rudia nih biasanya kan beli apa tuh beli mobil atau sepeda motor lah. Kan ada BPKB sebagai buktinya nih. Oh ini punya saya nih motor ini ada BPKB-nya gitu kan. Nah saham juga demikian Mbak. Kalau kita beli sebuah perusahaan ya, dalam hal ini kita investasi di perusahaannya itu, ngasih modal ke perusahaannya itu, dia ngasih bukti ke kita dalam bentuk saham itu. Nah kalau dulu nih Mbak Rodia, saham itu kan zaman-zaman old gitu ya, zaman-zaman generasi kolonial lah. Itu kan saham ini diperdagangkan skrip dulu bentuknya. Jadi kalau pulang itu bawa kayak sertifikat seperti itu ya. Dan itu pun ditradingkan di apa perjualbelikan di lantai bursa yang ada di Jakarta sana. Ya, kebayang dong dulu tuh orang jual beli saham baru dia tuh pakai papan tulis. Jadi kayak
lucu ya, kayak di sekolah ya jadi Mbak ya.
Enggak, dia kayak ini loh Mbak. Pemilu zaman dulu kan
oh,
nulis
iya betul.
Suaranya satu gitu kan. Nah, dulu kayak gitu tuh. Nah, uniknya Mbak dulu papan-papan ini mewakili emiten atau perusahaan tercatat. Jadi kalau orang beli harus ke papan ini, mau beli yang emiten lain, lari ke sana lagi, papan yang beda lagi.
Jadi satu perusahaan, satu emiten, satu papan.
Satu papan. Kalau papannya penuh, ganti lagi papannya.
Wow, luar biasa ya.
Itu Pojokers ya, sekedar historinya aja. Bagaimana sekarang ini sudah sangat mudah banget Mbak Rodia, membeli dan menjual saham ini sudah by gadget nih. By handphone yang kita pegang ini, di ujung jari kita sudah bisa beli saham.
Jadi tinggal pakai handphone aja udah bisa transaksi, kurang lebih gitu
betul.
Ya Pak. Oke deh Pak. Apa fungsi pasar modal di Indonesia itu Pak?
Pasar modal sebenarnya kan tadi ya, seperti pasar tradisional, yakni mempertemukan yang jual saham ya, atau yang menerbitkan saham. Dalam arti ini adalah si emiten atau listed company ya, perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa. Ini kan dia menawarkan saham atau issuer. Nah, dipertemukan dengan para investor yang punya dana. Nah, mungkin seperti masyarakat umum ya, ada investor institusi juga. Nah, dipertemukan di tempat ini yang namanya pasar modal nih.
Oke.
Nah, ya tentu saja bertemunya udah nggak kayak dulu ya, yang langsung face to face. Kalau sekarang udah by system aja. Yang jelas intinya tujuannya yang mau beli dan tujuan yang mau jual dipertemukan di sini, di sistem.
Okay. Sistem ini yang seperti apa itu maksudnya, Pak?
Baik, sistemnya disebut dengan JATS-NEXG saat ini ya, sistem yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia ya, Jakarta Automatic Trading System nih, Mbak.
Okay.
Jadi kalau orang mau beli saham dan orang yang mau jual saham, begitu match harganya sama, otomatis langsung deal.
Oh.
Jadi nggak bisa lagi deal, tunggu dulu saya mau ubah, nggak bisa lagi.
Oh, nggak bisa, berarti harus langsung ya Pak ya, berarti kalau udah ketemu oke. Okay. Langsung terjadilah jual beli itu.
Yes, makanya sebelum input order beli dan jual, bagusnya dipikir-pikir dulu, ini saya udah yakin gak sih harganya segini gitu ya. Karena kalau gak yakin terus tiba-tiba match, oh enggak deh saya mau balikin duit saya gitu, gak bisa.
Gak bisa.
Boleh ada yang PHP bro di situ di dalamnya.
Jangan jadi, PHP berarti
iya.
Ya.
Jadi gak kayak di pasar-pasar online pada umumnya yang banyak PHP
iya,
gitu ya.
Kita udah order, taunya barang gak ada gitu, atau batal ya gitu ya
betul,
Pak.
Betul. Nah kalau di pasar modal itu gak ada, karena ada lembaga-lembaga yang mengawasinya. Nanti mungkin ada yang pertanyaannya juga yang lebih lengkap gitu ya, mengenai okay. lembaga-lembaga yang ada di pasar modal.
Mm-hmm.
Nah itu ada yang menjaminnya ya, lembaga clearing dan penjaminan gitu. Jadi
ada juga, dijamin juga berarti pasar modal ya Pak ya?
Yes, ya salah satunya kan diawasin, diatur dan di satu lagi
mengawasi, melindungi
ya. Mohon maaf nih ya pojokers ya. Ini harus ada phone a friend kayaknya.
Untuk merewind ya Pak, karena suka lupa ya.
Yeah,
itu Pak, kalau seandainya kita kayak mau, biasanya kan kita lihat-lihat dulu nih, pengen beli misalnya kayak gitu, atau kita pengen ngejual, ada tempat misalnya kayak apa ya, kayak barang tuh hold dulu atau misalnya kayak simpan dulu di keranjang, nah kayak gitu. Kalau misalnya kita belanja online ya Pak, itu ada juga, atau misalnya kalau kita mau jual harus benar-benar udah matang baru kita jual, atau seperti apa itu Pak?
Baik. Jadi untuk meminimalisir yang namanya tadi ya, bahasa sederhananya PHP gitu ya. Jadi nggak ada yang dikeranjangin gitu ya. Nggak ada yang dikarungin dulu Mbak. Jadi kalau ini kan pasar modal ya, orang-orang yang memang serius ingin memperdagangkan efek ya di pasar ini. Jadi orang yang bilang main saham, saya kurang setuju ya dengan istilah main saham, karena ini bukan main-main bro di dalam
main-main.
Sini gitu, ini duit beneran ya, dan juga dipertemukannya secara langsung by system.
Okay.
Jadi istilahnya nggak ada ya yang dikeranjangin, yang di hold dulu gitu. Tapi kalau misal kita beli saham harganya 1000 nih, yang jual itu harganya 1200, ini kan ke hold secara otomatis, kita okay. masuk dalam antrian gitu. Jadi selama si yang jual itu gak menurunkan harganya ke 1000, gak akan match. So otomatis bakalan ke hold sampai dia ngalah gitu.
Harus matching,
harus
ya
matching,
harus sama-sama
betul.
1000 ya 1000 kayak
ya,
gitu
betul.
Ya. Oke deh Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa sih Pak bedanya pasar modal konven sama pasar modal syariah? Tapi jangan dijawab dulu Pak, setelah yang satu ini.
Impresif profesionalisme sinergi OJK selalu maju demi integritas tinggi, jujur konsisten bijak dan adil. OJK profesional.
Hai Pojokers, kita kembali lagi bincang-bincang sama Pak Bayu. Mas Bayu, maaf, kebiasaan soalnya. Oke, Mas Bayu, apa bedanya pasar modal konven sama pasar modal syariah?
Baik, ini Kan kalau banyak yang bilang nih bedanya syariah dengan konven, katanya kalau misalnya ya ini kan goyonannya orang-orang lah biasa. Iya. Kalau syariah itu yang nyambut bilang assalamualaikum, pakai jenggot dan sebagainya.
Itu banyak emang yang bilang kayak gitu. Betul.
Goyonan masyarakat. Jadi sebenarnya more than that gitu ya, lebih dari sekedar penampilan saja ya. Bukan berarti saya ada jenggot saya pasar modal syariah, enggak gitu ya. Jadi kita butuh efek mengawasi pasar modal konven dan juga syariah. Nah, pasar modal ini sebenarnya kan ada di dalamnya produk-produk yang syariah. Seperti let's say saham syariah gitu ya. Kemudian ada obligasi syariah atau sukuk. Kemudian juga ada ETF syariah, reksadana yang isinya portofolionya syariah. Nah, kalau ini yang paling favorit kan saham syariah nih. Kalau obligasi di Bengkulu kayaknya belum terlalu banyak diminatin oleh masyarakat kita. Jadi kita akan fokus ke saham syariah. Nah, ini landasannya adalah dari fatwa Desen MUI, Mbak Rodia. Fatwa Desen nomor 40 tahun 2003 ya. Nah, kemudian fatwa ini istilahnya di forward ke OJK sebagai bahan pertimbangannya OJK ya, tempat baru dia bekerja tentu saja, yang nantinya membuat daftar efek syariah. Jadi yang membuat efek-efek syariah ini guys ya, ini ke bawah
pojokers.
Oh, pojokers gitu ya. Ini ke bawah podcastnya putus soalnya ini, mohon maaf ya. Jadi yang membuat daftar efek syariah ini, saham-saham syariah, obligasi syariah itu adalah OJK sendiri. Nah, pertimbangannya dari mana? Dari fatwa Desen MUI tadi. Nah, kemudian ada fatwa yang kedua yang menjadi pertimbangan dari OJK, yakni fatwa nomor 80 tahun 2011, Mbak, mengenai transaksi perdagangan efek bersifat ekuitas ya, sifatnya syariah. Nah, ini dua fatwa inilah menjadi pertimbangan OJK membuat daftar-daftar saham syariah tadi. Ya, jadi kalau misalnya kan banyak juga nih yang buat lelucon nih, Mbak, di masyarakat kita kan OJK bukan ulama. Dia enggak ya kan, banyak yang ngomong-ngomong.
Iya sih, banyak banget
bukan
sih.
Ulama kok dia punya peran netapin ini syariah enggak syariah? Enggak. Jadi di belakang OJK ya, pojokan sekalian itu ada ulama, fatwa Desen MUI ya. Jadi Desen MUI ini bukan orang yang belajar agama di Google sehari dua hari gitu ya.
Betul.
Jadi mereka ini yang istilahnya ya udah kita ngikut aja deh. Ya, karena mereka memang spesialisasinya di agama dan juga di keuangan. Jadi orang-orang di fatwa apa orang-orang di Desen MUI ini itu adalah musyawarah kumpulan beberapa ulama lintas bidang ya. Jadi mereka enggak cuma nguasain tentang fikih salat enggak gitu ya. Karena kadang-kadang Mbak kalau kita ngomong ke masyarakat banyak yang bilang, oh ini kan ulama-ulama ngertinya cuma sholat, puasa, enggak. Jadi
sekarang
di dalam
ulama udah berkembang ya, Bang.
Betul.
Udah ngerti saham juga.
Betul. Gitu, dan banyak gitu ya, banyak kita jumpain. Karena salah satu syarat untuk menjadi ulama di Desen MUI, mereka harus menguasai bidang masing-masing.
Segala yang bidang ya.
Betul. Ya. Jadi ada yang bidang investment banking, ada yang saham, ada yang ini. Jadi mengumpul satu musyawarah itu. Maka terbentuklah itu. Nah, apa isi dari fatwa Desen MUI tersebut di nomor 40 itu mengatur bahwa sistem perdagangan di pasar modal syariah itu harus terhindar dari tiga ini, Mbak. Jadi yang pertama riba. No riba gitu
no
ya.
No riba. Sekarang gitu lagi ya. Booming itu, Mbak, no riba.
Oke, say no to riba gitu ya. Nah, yang kedua enggak boleh ada unsur goror di dalamnya. Jadi ketidakjelasan. Jadi dan yang berikutnya juga enggak ada maisir ya, judi ya. Ini mohon maaf nih pojokers kalau saya salah ini ya. Maisir judi ya, ya. Maisir jadi enggak ada judi, riba dan goror. Nah, tiga ini disingkirkan, which is akan di pasar modal syariah itu tidak ada yang namanya short selling baru dia. Kemudian yang kedua enggak ada margin trading.
Oh.
Jadi dua ini ditiadakan di pasar modal syariah.
Jadi kalau enggak dapat margin apa dapatnya?
Jadi margin trading ini istilah aja sebenarnya. Margin trading itu bahwa kita beli saham tapi duitnya minjem. Kalau di pasar modal itu namanya margin trading.
Margin.
Betul. Jadi marginnya itu bukan dalam artian keuntungannya,
iya,
tapi
kalau kita kan tahunya margin
ya, keuntungan. Ya, margin
keuntungan.
Gitu kan? Maksudnya ini mungkin margin di sini utang gitu ya, minjem. Jadi misal anggota bursa saya ngasih fasilitas untuk margin. Ya, dan biasanya ini 3 kali, mostly ya 3 kali dari modal kita. Jadi kalau saya punya duit 1 juta, saya bisa beli saham 3 juta. 2 jutanya dipinjemin dari si sekuritasnya tadi. Tapi nggak semua.
Dan itu nggak boleh ternyata.
Dan itu disyariah nggak boleh.
Nggak boleh.
Karena apa yang disyariah, apa yang kita punya duit, yaitu kita yang punya.
Berarti sejuta-sejuta itulah.
Sejuta-sejuta, betul
dibeli,
mbak.
Ya.
Betul. Kemudian kalau short selling ya kita nggak bisa jual apa yang kita nggak punya. Karena di konven kan banyak tuh di pasar modal konven ya. Jual saham, tapi sebenarnya sahamnya belum dia punya. Karena kan ada T+2 tuh ya.
Iya.
Jadi settlement jual beli saham itu di pasar modal T+2. Dalam artian kalau kita beli saham itu masuk 2 hari lagi sebenarnya. Tapi kalau di konven kan saya beli hari ini jual hari ini bisa.
Oh gitu.
Bisa.
Berarti kalau syariah kita harus nunggu.
Tunggu dulu, masuk dulu.
Masuk dulu
gitu ya.
Baru kita bisa jual lagi.
Yes,
gitu ya.
Betul. Nah, tapi kalau di mana di syariah nggak bisa. Jadi istilahnya syariah ini meniadakan apa-apa yang bukan punya lu deh gitu. Nggak bisa, itu bukan ranah kita gitu. Jadi ya sebagai salah satu solusi juga sebenarnya ya bagi orang-orang yang pengen lebih nyaman ya. Karena kadangkala kalau orang margin tradingnya banyak gitu ya dan short sellingnya banyak, tidurnya nggak nyenyak.
Iya betul. Gitu ya. Udah mikirin ini banyak utang. Gitu
iya.
Kan.
Jadi ini saham saya tadi minjem nih dari sekuritas, besok naik nggak ya? Kalau turun gimana gitu
kalo
ya?
Kalau turun berarti harus dikembalikan yang dipinjem tadi.
Yes betul, harus dikembalikan dan itu
yang
ada bunganya.
Tadi ya.
Betul. Jadi yang pakai short selling dan margin trading ini bagi Anda yang kayaknya sudah terbiasa aja, yang money management-nya sudah bagus gitu ya. Okay. Tapi kalau yang masih pemula di pasar modal, kita sarankan jangan dulu menyentuh dua ini gitu ya. Okay. Nah kalau di syariah itu tadi nggak ada. Nah itu sistemnya mbak. Sistem syariah ini disebut dengan syariah online trading system, SOTS. Okay. Dan alhamdulillah Indonesia udah punya, udah banyak yang punya. Dan kita menjadi salah satu negara dengan pasar modal syariah terbaik. Terbukti kita menang Giva Award 3 tahun berturut-turut.
Luar biasa ya. Ya Pak. Apalagi sekarang kan syariah lagi booming ya Pak.
Yes betul.
Jadi banyak.
Nah, itu sistemnya ya Mbak Rodia ya. Kemudian ada ininya, barang yang diperdagangkannya juga harus syariah. Gak cuma sistemnya dong gitu ya. Mau sistemnya gak riba, gak goror, gak judi, tapi kalau yang diperjualbelikan babi ya kan gak syariah.
Gak syariah.
Nah gitu. Jadi produknya juga harus syariah. Nah
produknya
tadi
seperti apa itu Pak yang syariah?
Nah ini berdasarkan POJK gitu ya. Ada 3. Yang pertama itu gak boleh perusahaannya ini, si emitennya ini dapat income ya, pendapatan non halal itu lebih dari 10%.
Okay.
Kemudian yang kedua, bisnis emitennya nggak boleh bisnis yang non halal gitu.
Contohnya?
Ya. Contohnya rokok nggak masuk.
Rokok
ya.
Masuk.
Yang bilang bukan saya loh, yang bilang OJK dan DSNMUI gitu ya.
Oke, baik.
Dan OJK pun mengeluarkan peraturan itu kan karena ada MUI yang bilang.
Oke,
seperti itu ya.
Jadi rokok jangan, gak boleh ya Pak ya?
Bukan saya ya, ini DSNMUI yang bilang ya. DSNMUI yang bilang. Jadi menurut MUI sama-sama rokok itu gak syariah ya. Kemudian perbankan kayak yang konvensional itu juga gak masuk. Nah yang ketiga terakhir, struktur utang ya, liabilitas terhadap modalnya itu nggak boleh lebih dari 45% mbak. Nah jadi utangnya harus lebih sedikit daripada ekuitasnya.
Oke.
Nah
oke Pak, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi nih, nah, karena harus break dulu Pak. Setelah yang satu ini Pak, nanti kita sambung lagi. Oke Bojackers.
Impresif, integritas, profesionalisme, sinergi. OJK selalu maju demi integritas tinggi. Jujur, konsisten, bijak dan adil.
Oke Pojokers, kembali lagi. Makin panas nih, makin lama ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Bayu, gimana perkembangan pasar modal di Bengkulu? Mas Bayu.
Mudah-mudahan yang panas ini adalah, jangan panas ya, hangat.
Jangan
ya.
Panas, hangat.
Ya. Mudah-mudahan hubungan saya dengan Mbak Rodia yang hangat, bukan hubungan yang panas gitu ya.
Oke.
Nah, pasar modal ini ya, perkembangan di Bengkulu ya. Jadi tadi Alhamdulillah perkembangannya mulai dari 2016 akhir November waktu itu jumlah SID yang tercatat di KSE sekitar 200-an sekian ya. Dan terakhir kali kemarin kita cek di bulan yang lalu itu sudah hampir sekitar 6.300. Sudah 6.100 kenaikannya ya. Dan paling mengherankan nih Mbak Rodia. Ini kan musim pandemi ya.
Iya, betul.
Kalau nggak salah tuh Februari mulai menghantam Bengkulu waktu itu ya, Februari
Maret.
Uniknya pas Februari Maret itu transaksi investor orang Bengkulu itu naik 4 kali lipat, hampir 4 kali lipat.
Yang efek dari pandemi ya.
Efek dari pandemi.
Malah positif ya.
Betul. Justru kan kalau kita lihat di luar kan kebanyakan orang malah hold.
Iya.
Jadi menunggu wait and see gimana nih perkembangan pasar modal karena ada corona. Justru orang Bengkulu buy. Ya, jadi ini luar biasa saya salut banget dengan orang-orang Bengkulu gitu ya. Karena dikala orang panik sell, mereka ini banyak yang buy ya.
Panic buy jadinya. Ya, bukan panic sell.
Benar-benar enggak panik ya. Nah, karena mereka melihat ini sebuah momentum yang tidak datang setahun dua tahun. Ini kan siklus 10 tahunan ya, seperti yang siklus 10 tahunnya yang terakhir kali terjadi tahun 2008 waktu itu. Nah, kita Bursa Efek dan juga kerjasama dengan OJK juga tentu saja dan anggota bursa sering banget mengedukasi ya masyarakat, para nasabah, investor di luar sana bahwa istilahnya jangan pernah takut ya ketika orang lain banyak yang serakah. Mohon maaf, jangan takut, ini ucapannya Warren Buffett sebenarnya saya kutip ya. Jangan takut ketika banyak orang yang takutlah ketika banyak orang yang serakah.
Okay.
Tapi serakalah ketika banyak orang yang takut ya. Jadi ini kan musim banyak orang takut.
Iya, betul.
So apa yang harus diambil tindakannya adalah selakat, dalam tanda kutip selakat ya, kita baik. Gitu ya, kita baik. Dan terbukti tahun 2008 dulu nih Mbak Rodia. 2008 itu kan anjlok ISG kita, pasar modal kita sekitar 51% anjloknya waktu itu. 2009 apa yang terjadi? Naik 87%.
Lebih banyak yang beli ya?
Yes, karena lebih banyak naiknya daripada turunnya waktu itu. Dan terbukti tahun 2012 bubble.com waktu itu juga kan sempat turun juga itu. Nah, naiknya lebih banyak lagi. Dan kita sudah bilang ke
hebatnya orang Indonesia ya.
Yes, hebatnya kita ya. Hebatnya regulator, salah satunya OJK kan di sini berperan juga ya. Dulu Bapepa Melka namanya. Nah, bursa Bapepa Melka dan OJK saat ini sering memantau perkembangan pasar modal kita. Nah, kalau di Bengkulu ini kita sering memotivasi para nasabah, para investor, jangan panik selling selama kita megang saham-saham yang fundamentalnya bagus. Keep aja. Toh, kita udah lihat histori Indonesia gimana.
Ya.
Kalau kita kena crash, pasti bangkitnya lebih
luar biasa
seperti itu. Dan ini alhamdulillah di Bengkulu terjadi seperti ini.
Alhamdulillah, syukur ya Pak ya. Soalnya kan sekarang kan apalagi pandemi, orang butuh uang banyak. Ya udahlah, jual aja gitu yes, kan ya Pak ya. Tapi orang Bengkulu itu terbalik malah ya. Kesempatan ini orang jual, yes, kita beli gitu.
Saya juga mikirnya gitu Mbak Rodia. Saya mikirnya kalau saya ini di posisi mereka, saya mending beli masker daripada beli saham.
Iya.
Iya gak sih?
Iya betul.
Iya kan?
Banyak. Soalnya sekarang masker itu lebih...
Apalagi awal-awal dulu ya.
Nah, benar. Harga maskernya mahal banget kan. Walaupun sekarang udah lumayan turun ya.
Tapi justru orang investor di Bengkulu mending beli saham. Karena kapan lagi katanya diskonnya besar-besaran seperti saat ini. Ini gak bakalan terjadi sehari dua hari, ini 10 tahun.
Kesempatan berarti.
Iya, betul.
Oke deh. Ini Pak Bayu, ada pertanyaan nih dari Pojokers, dari Mbak Anggi. Nah, tips cara memilih saham yang punya kualitas baik nih, seperti apa?
Baik, jadi kalau kita indikatornya baik, sebenarnya luas banget ya. Baik ini baik yang mananya dulu nih. Tapi kalau secara global kita berbicara, baik ini kita melihatnya dari segi profitabilitas perusahaannya itu. Jadi kinerja, performa, laba dari perusahaan itu kalau tinggi berarti bagus gitu ya. Cuman hanya saja perusahaan-perusahaan yang labanya tinggi, kinerja perusahaannya bagus, manajemennya bagus, biasanya mahal sahamnya, valuasinya mahal. Ya biasanya PBV-nya di atas 20, PER-nya di atas 15 gitu ya. Nah, Yang unik adalah ini nanti sore juga kita akan live di ini sekalian promo.
Jangan lupa nonton lagi ya Pojokers.
Kita live nanti di IDS Underscore Bengkulu. Ini pertanyaan ini akan kita jawab nanti di sana. Tapi secara singkat saya jawab di sini.
Boleh lah dijawab dulu di sini.
Jadi mencari saham-saham yang kualitas tinggi dengan harga murah ini yang luar biasa campurannya gitu.
Iya, itu kayaknya banyak orang pengen tahu itu. Betul. Termasuk saya juga.
Betul. Jadi memang ada kita menganalisa berdasarkan fundamentalnya ya, Mbak ya. Jadi kita lihat dari industrinya. Sebelum industri kita lihat dulu makroekonomi Indonesia. Makro global seperti apa ya? Yang kalau saat ini sih ya kita sudah mulai berdampaknya. Per hari ini Indonesia sudah mulai mendapatkan dampak-dampak makro global itu. Okay. Karena Dow Jones kemarin sempat minus gitu ya, rata-rata bursa di luar negeri merah. Hari ini juga kita ikut ya merah juga. Nah ini karena memang ada ketidakpastian dari The Fed juga ya, macam-macam. Berarti kalau dibahas mungkin sampai malam.
Panjang ya.
Nah, jadi makro global, makro Indonesia ini seperti apa ya, industri apa yang sedang bagus, sedang hot berkembang saat ini di Indonesia ini, kita lihat dulu. Jadi harus menganalisa top down ya, top down. Jadi jangan saya suka ini nih misalnya saham A, kenapa saya pakai produknya? Oke. Kamu yang pakai belum tentu orang lain pakai.
Oke.
Belum tentu perusahaannya bagus. Jadi harus ada analisa seperti tadi. Industri apa yang bagus? Misal kayak hari per hari ini ya, kalau kita ngomong hari ini kan nikel naik tuh harganya tuh. Nikel, sawit. Nah, berarti kalau pengen day trading per hari ini ya tradingnya mungkin itu.
Ya. Di sawit atau di nikel.
Ya, tapi kalau mau mulai sekarang udah telat, udah mau jam. Oh, udah closing ya, udah closing. Closing. Ya.
Telat. Besok nah, mungkin besok ya lagi. Mungkin, ya. Tapi harus lihat juga besok apa yang betul lagi hits.
Betul. Gitu. Atau emas ya, emas kan lagi naik lagi nih, lagi naik harganya gitu. Nah, kita lihat industrinya dulu. Kemudian barulah masuk ke analisa laporan keuangan perusahaan.
Cukup detail berarti ya, dan kita harus ngerti juga seperti itu. Kalau misalnya kita nggak ngerti baca laporan keuangan, agak sulit juga.
Sebenarnya cukup tahu aja, nggak perlu sampai misalnya kan banyak yang bilang saya kan bukan alumni ekonomi jurusan akuntansi, bisa nggak paham, bisa banget. Karena kan di aplikasi jual beli saham itu, aplikasi sekuritas itu kan sudah ada tuh dicantumin rasio-rasio keuangannya ya Mbak ya. Jadi tinggal kita baca aja ini maksudnya apa sih gitu ya. Jadi begitu kita sudah paham semuanya, siapapun bisa, saya rasa ya.
Okay.
Jadi itu ya, untuk menilai kita harus lihat perusahaan, fundamental, laporan keuangannya. Nah, kalau singkatnya sih tiga ini aja kita lihat. Kalau masalah perusahaan ya, okay, kalau industrinya bagus, makro bagus, kemudian tiga ini bagus. Labanya naik terus setiap tahun. Atau okay, positif lah, tiap tahun positif. Kalau dia naik terus tiap tahun lebih bagus lagi. Dan banyak emiten yang tiap tahun itu naik labanya. Ya, banyak banget ya. Ini kalau disebutin ya mungkin banyak yang buang. Nah yang itu bisa dilihat di aplikasi atau di laporan keuangan. Kemudian yang kedua, tadi pendapatan ya, omsetnya dulu naik terus. Yang kedua laba bersihnya naik terus ya. Yang ketiga utangnya terjaga atau berkurang tiap tahun. Nah, kalau tiga ini terpenuhi, tambang emas.
Berarti ya, kita harus melihat yang tiga itu intinya.
Ini simpelnya tiga ini. Kalau ada ini ya luar biasa saya rasa.
Berarti kalau tiga itu udah aman, oke okay, kita
baru mungkin ke detail-detail yang lain.
Oke,
okay. Gitu ya.
Okay, itu yang Mbak Anggi. Untuk pertanyaan kedua nih, Mas, dari Aprian Kemedo. Cara memilih saham yang baik untuk investasi jangka panjang.
Oke, baik. Jadi jangka panjang kan ini sama kayak memilih calon ya, calon istri atau calon suami, betul nggak sih Mbak Lia?
Betul
ya,
banget.
Ya. Masalah jangka panjang ini masalah lifetime gitu ya, masalah sampai meninggal gitu ya.
Sampai panjang ya, kalau bisa berlanjut setelah kita meninggal untuk warisan anak cucu seperti itu.
Jadi ya kalau kita nyari misalnya calon istri ya, ini kan yang bertanya kan mungkin laki-laki gitu ya. Iya lah, jadi yeah. Nyari calon istri yang kedua misalnya gitu, enggak yang pertama
gitu ya. Satu aja ya.
Kirim guyonan ya. Jadi misal nyari calon istri, biasanya kan kita ada alasannya kenapa pilih itu gitu ya. Yang pertama fundamentalnya bagus dulu, tentu saja yang bagus dulu ya. Yang kedua ya, perusahaan ini bakalan survive nggak 10 tahun mendatang? Ya, jadi 10 tahun masih ada nggak nih produk
kira-kira
perusahaan
ini? Kira-kira tetap dipakai nggak ya produknya seperti itu?
Ini ilmu dari Warren Buffett ya, the number one long term investor di dunia ini. Dia setiap mau beli saham dia pasti bilang, ini perusahaan 10 tahun lagi masih ada nggak? Itu dulu yang dia bayangkan. Kalau kita nggak yakin, udah stop.
Jangan kalau nanti kita baru beli saham, dia berapa tahun terus langsung down, langsung turun tikar, kan kita yang rugi sebetulnya.
Karena resikonya kan saham ini ya paling besar resikonya kalau pahit ya perusahaan.
Iya, hilang.
Bisa hilang, bisa balik juga, tapi 50-50.
Oh gitu, iya, nanti ada kemungkinan balik juga ada.
Betul, ada kemungkinan balik kalau pas di likuidasi asetnya masih ada gitu ya.
Oke. Sebenarnya masih panjang sih kalau untuk ngebahas ini ya, Mas Bayu. Yang terakhir nih Mas, pesan-pesan untuk Pojokers apa nih?
Oke, Mbak Todia dan Pojokers semua yang insya Allah hari ini mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya, amin ya. Pesan-pesan kami dari Bursa Efek Indonesia bahwa mari kita manfaatkan pasar modal kita gitu ya. Sampai detik ini, sampai hari ini, mayoritas yang bertransaksi di pasar modal kita adalah orang asing. Karena mereka tahu Indonesia ini sangat bagus terbukti. 2008 kita jatuh 50, bangkitnya 80%. Orang asing tahu histori dari Bursa Efek Indonesia ini sangat bagus banget, pasar modal kita bagus banget. Tapi sejauh ini, selama ini yang banyak memanfaatkannya adalah orang asing. So, kalau orang asing aja percaya dengan negara kita tercinta, kenapa kita enggak seperti itu ya? Karena uang kita enggak kemana, kita investasikan uang kita ada di emiten itu, enggak kemana. Untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada di dalam negeri kita, memajukan ekonomi bangsa kita, dan juga pajaknya untuk membangun negeri kita.
Luar biasa ya Pojokers. Ya. Jadi kesimpulannya Pojokers, jangan takut berinvestasi. Karena pasti ada yang menjamin ya, itu yang pasti ya. Nah, karena kita kan takut ya, kalau nanti uangnya kemana, bank mana, seperti apa. Dan di Bursa Efek pasti ada apa, sekolah pasar modal. Jadi kita bisa belajar di situ ya, Mas Bayu ya. Oke deh Pojokers, terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih kepada Pak Bayu, sama Mas Bayu. Saya kebiasaan manggil Bapak soalnya ya, mohon maaf ya Mas Bayu.
Tunggu nggak apa-apa gitu ya.
Oke deh Mas Bayu. Oke Pojokers, sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Aku Rodia, see you next week di Pojok Juara.